Atëherë, aktivitete. Fazat e realizimit të projektit. Faza e parë ishte me 36 sesione mësimore me nga 2 orë 60 minutëshe secila. Faza e dytë, 36 seksione të tjera mësimore të ndara në 2 seanca, me qënëse nxënësit mbaruan programin shkollor pra mësimin online, dhe seanca e parë u zhvillua në orët e paradites dhe seanca e dytë në orët e mbastites. Pra mësimi filloi në datën 25.4.2020 dhe faza e parë mbaroi në datën 31 maj. Faza e dytë filloi në datën 1 qershor dhe mbaroi në datën 19 qershor, ku çdo ditë u zhvilluan nga 2 seanca dhe për këtë shikoi dhe planet ditore të projektit.